Бишкекте саат 8 ободо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен бүгүнкү 10-июндагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусия мигранттарга талабын күчөтө баштады. Ошону менен катар мигранттар арасында кылмыштуулук өскөнү айтылууда.
Анын 1-2 ушуга окшогон балдардан баардык орустар, баардык кыргызды жаман көрүп атат да.
Түркияда 10 күндөн бери өкмөт башчыга каршы демонстрациялар токтобой жатат.
Премьер-министр Таксим аянтында соода борборун курбайм, мечит курам дейт. Ал муну менен дин картасын ойноп, диний сезимди козутуп жатпайбы?
Оодо таңкы азаттык, жогорудагы темалар жана башка окуялар түзүп оодо маек жана албетте эң акыркы кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, сөз сизде анда.
Чоң рахмат. Бүгүн түштүктөгү июн окуугасынын тутанганына 3 жыл толду. Бүгүнкү Ара тогушто жана Жалал абадта эскерүү иш-чаралары өтөт. Анда кууга учурунда каза болгондор эскерилип, Куран түшүрүлүп, элден тупанга чакырган сөздөр сүйлөнөт. Бул иш-чараларга өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев катышат. Июн окуугасынын 3 жылдыгынын алдында президент Алмазбек Атамбаевдин бул окуялар жөнүндө макаласы жергиликтүү гезиттерге басылып чыкты. Анда 2010 жылдын апрелинде бийлик алмашуудан кийин Кыргызстандын айрым аймактарында улуттар аралык мамилени козгоо аракеттери болуп, убактылуу өкмөт улам аларды токтотуу чараларын көрүп келгени, бирок Ош окуясында ошол бийликтин күчү жетишсиз болуп калганы жазылган. Ошол эле кезде президент кандуу окуялар көп жылдар бою топтолгон көйгөйлөрдөн кесепетинен гана эмес, атайла уюштурулган чагымчыл аракеттерден улам чыкканын белгилеген. 2010 жылдын 10 июну күнү кечинде Ош шаарында кыргыз өзбек улуттарынын ортосунда тутанган жаңжал улут аралык чоң чатакка айланып кеткен эле. Бир жумадай созулган жаңжалда эки тарап 400 ашык адам мерт кетип, ондогон адамдар дарексиз жоголгон болчу. Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган кайрадан өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды ууру кескилер деп айыптады. Эрдоган ишембиде анын колдоочулары демонстранттар менен кагылышкан Адана шаарында кечээ сөз сүйлөдү. Анда ал өз колдоочуларын зордукчул аракеттерге барбоого чакырды. 9-июнда Эрдогандын партиясы 10,000 деген демонстранттардын шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү талабын четке каккан эле. Эрдогандын өнүгүү жана адилеттик партиясынан депутат Хусейн Челик мөөнөтүнөн мурда шайлоо болбой тургандыгын мындайча жарыялады.
Бүгүн базы басым жайын органдарында бир эркен сечим.
Бүгүн айрым маалымат каражаттарында эртелеш шайлоо өткөрүү тууралуу талаптар айтылып, макалалар жазылып жатат. Мен бул талаптардын негизсиз, азыркы учурда эч кандай зарылчылыгы жок талаптар деп эсептер элем. 31 майда башталган демонстрациялар жекшембиде доланып, 10,000 деген адамдар Стамбул, Анкара, Измир баштаган бир нече шаардын көчөлөрүнө чыкты. Стамбулда демонстранттар полициянын көздөн жаш агызчу газ колдонушуна жооп иретинде дөңгөлөктөрдү өрттү, фейерверктерди ыргытты. 10 күндөн бери созулуп жаткан толкундоолор маалында 2 демонстрант жана 1 полициячы каза тапты. Британиялык Guardian гезити АКШнын интернетте аңдуу жүргүзгөн программасы тууралуу журналисттерге айтып берген адамдын аты жөнүн жарыялады. Басылманын маалымдашынча, бул адам АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинде келишим менен иштеп жүргөн Эдвард Сноуден болгон. Ал аты жөнүн ачыкка чыгарууну гезиттен өз өтүнгөн. Сноуден өз кадамын Guardianга элдин атын жамынып алып, элге каршы иште иш алып барган АКШ бийлигинин аракетинин ашкере кылуу ниети менен түшүндүргөн. Prism деп аталган программа АКШнын улуттук коопсуздук агенттигине жана федералдык чалгындоо кызматы болгон ФБРге ири интернет провайдерлерине уруксаатсыз эле кошулуп, шектүү адамдардын электрондук каттарын, почталарын текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. АКШнын президенти Барак Обаманын айтымында бул программа учурда көзөмөл алдында турат жана аны колдонуу үчүн Сенаттын колдоосу зарыл. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши башталат. Бул тууралуу Жогорку сотунун маалымат кызматынан кабарлашты. Бул соттук жараян 20-майга белгиленген, бирок буга чейинки жараяндардын бирине мамлекеттик айыптоочунун, экинчисине Бакиевдин жактоочусунун келбей калышынан улам иш каралган эмес. Ахмат Бакиев 2010 жылы жайында кармалып, апрель июнь окуяларындагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. 2012 жылы жылдын башында ден соолугуна байланыштуу жатагы абакка которулган болчу, ошол жылдын март айында Бакиевдин өлкөдөн качып кеткени маалым болгон. Бүгүн Жогорку соттун имаратынын алдында Кочкор районунун Туз айылынын тургундары нааразылык акциясын өткөрүшөт. Аталган айылдын тургуну Бердибек Жунушевдин азаттыкка кабарлашынча, акцияда айыл аймагындагы Чоң Туз шахтасын мамлекетке кайтарып алуу талабы коюлмакчы. Жунушев маалымдагандай, тери ооруларын айыктыруучу Чоң Туз шахтасын жана дарылоо комплексин мурдагы бийликтер учурунда Кочкор районунун мурдагы акими Курманбек Байтереков тиешелүү келишимдерсиз эле иштетип жүргөн. Ал 2010 жылдагы апрелдин кылабынан соң райондун ээлигине берилген, бирок Байтереков жакындан тартып шахтаны кайтарып алуу аракетин баштады. Мындан улам жергиликтүү тургундар шахтаны райондун карамагына алып, мамлекеттик ишкана түзүү менен иштетүүнү талап кылышууда.
Бул бүгүн биздин түшүнүктө мамлекеттин гана менчиги. Кен байлыктарчы, кум төрү болобу, туз болобу, кара кечи болобу, ошо мамлекеттин өкүлү жана агентство, ошол агентство гана берет, аукцион кылабы, лицензия берет
деп билдирди Жунушев. Эгерде Жогорку сот адилеттүү чечим чыгарбаса, Кочкор районунун тургундары чечкиндүү кадамдарга барарын да билдиришүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Чүй, Талас, Көл, Нарын жана Ош Жалал абаддын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Талас Баткенде 28-33, Ош Жалал абадда 30-35, Ысык Көлдө жана Нарында 24-30 градус. Суу Самыр өрөөндө 22-27, Тоолордо 12-17 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градус. Орусия келерки жылы Сочиде өтчү кышкы олимпиадага даярдыгын көрүп жаткан кез азыр. Мына ошо Сочи олимпиадасын утурлай орус бийлиги сырттан келген мигранттарга мамилесин катуулатканы айтылууда. Буга оолу келгиндер арасында кылмыштуулуктун арбышы да себеп болгон. Бул күндөрү мигранттар жыш отурукташкан жайларды тинтип жатышат. Орусияда белгилүү болгондой, бейрасмий эсептөөлөр боюнча миллиондой кыргыз мигрант жүрөт. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
4 июнда Москванын полициясы шаардагы Черкизов базары жайгашкан жер астында курулган шаарчадан 200 ашык мыйзамсыз мигрантты кармады. Келгиндер жер астындагы секторде кийим кирешкен. Мурунку аптада да Москвада миңге чукул мыйзамсыз мигрант камакка алынган эле. Алардын көбү Борбор Азиядан келгендер болчу. Азырынча алардын арасында кыргызстандык мигранттар бары жогу белгисиз. Өткөн жумада мамлекеттик думада берген маалыматында федералдык миграция кызматынын Москва башкармалыгынын башчысы Ольга Кириллова анын айтымында учурда Москвага келип жаткан мигранттардын арасында алгарлашкандар арбын. Алар бул жерде да өз өлкөсүндөгүдөй кылмыштуу түзүүгө аракеттенип жатышат, деп белгиледи Кириллова. Орус бийлиги мигранттарга акыркы жылдары ийкемдүү мамиле жасап келди. Эми мыйзамдардын катаалданышына мигранттардын да күнөөсү бар, дейт Москвадагы Нукат коомунун төрагасы Толкунбай Ахматов.
3 кыргыз бала пиво ичип отурушуптур да. Кийин анан орустардын айнеги насыя эмне кылса, орустар чыгып алып төрөмөс кылып тасаңар, замечание эмне кылса, алар чыгып туруп баягы 2 орус кишини токмоктоп салышыптыр да. Эми бөтөн жерде жүргөндөн кийин баягы орустарга жаман көрүнүшүп, анын 1-2 ушуга окшогон балдардан баардык орустар, баардык кыргызды жаман көрүп атат да. Кошулар топтолуп мага киришипти, сен аксакалсың, айтып койбойсуңарбы, азияттар акыркы 5 жылда аябай эле ашынып кеттиңер, унчукпай койсок деп тынбай мага келишет да.
Федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча акыркы 4 жылдын ичинде Орусияга сырттан келген мигранттардын саны 40% көбөйгөн. Алардын ичинде кыргызстандык мигранттардын саны тууралуу так маалымат жок. Расмий түрдө бүгүнкү күнү Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жарандардын саны 550 000 деп айтылганы менен такталбаган маалыматтар боюнча алардын саны 1 миллиондон ашуун. Москвадагы кыргызстандык мигранттарга маалыматты колдоо көрсөтүүчү байланышта борбору жакында мигранттар тууралуу атайын маалыматтар топтомун түзүүнү көздөдү. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Асылбек Экимбердиев азаттыкка билдирди.
Бишкекте эм даже башка республикадан дагы тубант эткен адамдар бар. Ошонун бир 70%-80%нен көбүрөгү бар жумуш издеп кирип. Калгандарын ошолордун эле ичинен 50%-60%тери легализация боюнча кирип атат. Ушул жерге келип туруп кишен документтерди кандай алсак болот депчи. Положение аябай катаал мына бүгүнкү күндөчү. Себеби дегенде мына Россияны өзүңөр көрүп атасыңар, закондору эме болуп туруп ошо башталды, мына бүгүнкү күндө кыса баштады кыргызча айткандачы.
Орус бийлиги мурда боордош эсептелген өлкөлөрдөн келип жаткан мигранттарга мамилесин акыркы 2 жылда катаалданта баштады. Мамлекеттик думанын айрым депутаттары Борбор Азиядан келүүчү мигранттарга виза режимин киргизүүнү талап кылып чыгышты. Ал эми расмий Кремль кыргызстандык жарандардын Орусияда ID карт менен жүрүүсүнө тыюу салынарын жарыялады. Алайык, 2015 жылдан тарта кыргызстандык жарандар Орусияга жалпы жарандык паспорт менен гана кире алышат. Социологиялык илимдердин доктору Антонина Носкова жарылаган маалыматка ылайык, орусиялыктардын 72% мигранттар жумушчу күчү катары иштешсин, бирок биз жакта туруктуу жашап калбасын деген пикирин билдиришкен. Бишкектен Замира Кожобаева.
Орусияда иштеп жаткан кыргыз мигранттары боюнча теманы улай биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Майрамбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына соңку кезде көп айтыла баштады да, Орусияда иштеп жаткан кыргыз мигранттарынын арасында кылмыштуулук өстү деп, же бул чын эле кылмыш жасаган фактылардын адамдардын көбөйгөнү, санынын көбөйгөнүнүн белгисиби, же болбосо жана Сочи олимпиадасына байланыштуу орус бийликтери мигранттарга карата талапты катуулатып жана андай рейдтерди көп өткөрө баштаганынын белгисиби?
Бул негизинен кыргызстандыктардын ушул биздин кыргызстардын арасында ушул криминалдык өсүш бар деп мындай кескин түрдө айтсак туура эмес болуп калат да. Анткени негизинен ушул орто борбордук азия мамлекеттеринин ичинен кыргызстандыктар мисалы Таджикстан башка мамлекеттерге караганда ушул кылмышты азыраак кылган өлкө болуп эсептелет да. Негизинен бул көрсөткүч азыр деле ушул орунда муну ошо Россия мамлекетинин официалдуу орган официалдуу бийлиги деле тастап келатат. Башка жагынан айтканда, мисалы жана сиз айттыңыз, орус бийлиги ушул Сочиге байланыштуу, Сочи олимпиадасына байланыштуу бир топ ушул мыйзамдуу иш чараларын күчөттү деп. Бул туура. Бул туура көрүнүш. Ошондуктан муну биз баягы мындай биздин мигранттарга же болбосо ошол эле мигранттарга негизи мындай арасында кылмыштуулук өстү деп мындай айтсак туура эмес болуп калат.
Сиз туура деп айтып атпайсызбы ошондой тиги талаптын катуулатканчы, бирок биздин билишибизче ошол жакта иштеп жүргөн көпчүлүк эле кыргыз мигранттары документи жасалма, документи жагынан проблемасы бар адамдарда, анан ошолор ушул жакта эптеп оокат кылып жүргөндө аларга кандайдыр бир мындай залакасын тийгизбейби мындай талаптын катуулашы?
Бул албетте мындай мыйзамдын катуулашы биздеги мигранттарга мындай залакасын тийгизет. Бул туура. Мына бизге мына Кыргызстандан чыгып кеткен эмгек мигранттардын 60%дан ашыгы легалдуу эмес абалда жүрүшөт да. Ошондуктан бул мыйзамдардын катуулашы бул албетте мындай мигранттардын ошо укуктук абалына чоң таасирин тийгизет. Ушул эле учурларда жанакы мына азыркы учурларда Россия тараптан жана депортация же болбосо реадмиссия деген ушундай бир нерселердин катуулашы ушул бир жылдын ичинде аябай мындай байкалып келатат. Ушул Сочиге байланыштуу, Сочи олимпиадасына байланыштуу. Бул дагы бир топ мындай кыйынчылыктарды жаратууда да. Анткени депортация кылганда билесиңер, баягы соттун чечимисиз эле ушу федералдык миграция кызматы ошол мындай кичинекей ушул документтерди туура эмес толтургандыгы үчүн ушул мурда кыргызстандыктардын арасында жалпы эле эмгек мигранттардын арасындагы жанагындай кичине хулиганство, алдамчылык сыяктуу кылмыштардан тышкары мыйзамсыз ушундай документтерди толтуруп алгандыгы үчүн депортация кылуу фактылары дагы мындай күчөп келатат да.
Сиздердин ассоциацияга кайрылгандары көппү ошол жерде иштеп жаткан катардагы мигранттар тарабынанчы? Ушундай өз үстүнө эле жердештер тарабынан кордук көрүп атабыз, криминалдык кандайдыр бир чөйрөдөн дегендер, кайрылуулар барбы?
Бул албетте бизде бар. Күнүнө мына бизге көп биздин эле кыргызстандык жарандардын ошо Россияда жүргөн, башка жакта жүргөн жарандардын биздин эмгек мигранттардын тууган туушкандары кайрылып турушат. Жана сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Негизи кыргызстардын арасында мындай өз ара кыргызстарды мындай алдамчылык фактылары көп катталат негизи кыргызстардын арасында. Мисалы Россияны алсак, ал эми жанагы сиздин сурооңуз боюнча мисалы Москвадагы башка мындай мегаполис шаарларда ушундай учурлар бар, бирок конкреттүү түрдө официалдуу мындай көрсөтүп мындай жазуу фактылары катталган жок да бизге.
Рахмат сизге, Майрамбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен түз байланышта замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов болду. Биз Орусиядагы кыргызстандыктар тууралуу маектештик. Бишкекте азыр саат 8:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн июнь коогасынын башталганына 3 жыл толду. Бул күнгө карата Ошто жана Жалалабадта эскерүү иш-чаралары өткөнү жатат. Түркиянын өкмөт башчысы Реджеп Тайип Эрдоган кайрадан өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды ууру кески деп айыптады. Британиялык Guardian гезити АКШнын интернетте аңдуу жүргүзгөн программасы тууралуу журналисттерге айтып берген адамдын аты жөнүн жарыялады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши башталат. Ошентип Түркияда 10 күндөн бери өкмөт башчыга каршы демонстрациялар токтобой жатат. Бул өлкөдөгү 10 күндөн берки демонстрацияларды секуляризм менен исламизмдин кагылышы катары сыпаттагандар бар. Бирок Стамбулдун таксим аянтынан хиджаб жамынган кыз келиндерди да көрүп жатабыз. Деги алар кимдер? Бул толкундоолорго мусулмандардын мамилеси көпчүлүк ойлогондон бир беткей эмеспи? Жаңыл Жусупжан билдирет.
Таксим аянтында Саваа Сурнайдын жандуу добушуна куштарланган жаштар тегерене бийлеп жатышат. Көпчүлүгү чачтарын жасаткан жеңе кыска кийим кийген кыз келиндер. Ошондуктан алардын арасында жоолук салынган бул кыз дароо көзгө урунат. 27 жаштагы Зейнеп Акбайыр момун мусулман таксим аянтына күйөөсү менен келген. Азаттыктын азыр Стамбулда жүргөн кабарчысы Глен Кейтс менен сүйлөшкөндө ал демонстранттардын суроо талаптарын тең бөлүшөрүн мындайча билдирди.
Премьер-министр таксим аянтында соода борборун курбайм, мечит курам дейт. Ал муну менен дин картасын ойноп, диний сезимди козутуп жатпайбы?
Зейнеп Акбайыр мусулман антикапиталисттер деп аталган кыймылдын мүчөсү экен. Бул топтун турумун диний марксизм деп койсо болчу да. Анткени алар түпкүлүгүндө диний турумда болгону менен саясатта солчул баалуулуктарды карманышат. Алардын интернет сайтынан марксисттердей жумушчунун жон терисин тескери сыйрып канын ичкен капитализм менен күрөшүп жаткандыгын окуй аласыз. Уюмдун дагы бир мүчөсү 33 жаштагы Эмин Албайрак мусулман антикапиталисттердин Алла, нан, эркиндик деген ураны жазылган жарнаманын алдында отурат.
Лехил мүлк жолунда жүрөбүз. Лехил мүлк, яны мүлк Аллахындыр. Орда мүлк Аллахын демек.
Менчик Алланыкы демек менчик элдики. Биз ушундай деп ойлойбуз. Бул жакка биз ушуну айталы деп келдик дейт. Веб дизайнер болуп иштеген Эмин Албайрак. Мусулман антикапиталисттер таксим аянтындагы акцияга катышкандардын арасында диний багытын ачык көрсөткөн саналуу уюмдардын бири. Аны таасирлүү саясий күч деп айтууга болбойт. Таксимде алардын социалдык акыйкаттык талаптарын колдогон момун мусулмандарды да кездештирүү мүмкүн. Бирок алар бул жерде мусулман экендигин ачык көрсөтүүдөн тартынгандай түрү бар. Алардын бири Сукран толук атын айткысы келген жок. Таксимде ал хиджаб кийип жүргөнү менен Түркияда исламды байманалуу адамдар менчиктештирип алгандыктан алар элге мусулман аял саркеч хиджаб кийип алып чоюлуп үйүндө отурат деген ар кимдин эле колу жете бербеген түшүнүктү таңуулап жаткандыгын айтат. Суркан өзү кийим тиккен ишканада иштейт, бир жумада 6 күн иште. Сукран ошондой эле үйдө мусулман жаштарга бул демонстрацияга барбагыла деген чектөө болуп жаткандыгын мойнуна алды. Стамбулда англис тилинде чыгуучу Хурьет Дейли Ньюс гезитинин саясий баяндамачысы Барчын Инанч мусулмандар ошондой эле нааразылык акцияларында хиджаб кийип жүргөндөн тартынып жатышкандыгын белгилейт. Ошол эле убакта ал бул жаштар чындыгында эркиндикти эңсегендер дейт. Зейнеп Акбайыр да ушул эле көз карашта.
Не кимсе баш өртүмө карышсын, не де кимсе башкасынын.
Менин хиджабым менен эч кимдин иши болбосун. Бирок кимдин ичип койгону менен да башкалардын иши болбошу керек.
Деп айтты таксим аянтында бийге түшүп жүргөн активист кыз.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Буга чейин кабарлангандай 29 майда Италия полициясынын атайын күчтөрү Рим шаарына четиндеги вилланы капилет басып, казакстандык качкын миллиардер Мухтар Аблязовдун аялын кармап кеткен. Аблязовдун үй бүлөсүнүн айтымында казак өкмөтү Аблязовдун аялы менен кызын барымтага алды жана аларды президенттин элдешкис сынчысы эсептелген качкын миллиардерге алмаштырууну көздөйт. Амирбек Азамулунун мына ушу тууралуу баяны назарыңыздарда.
Италия полициясы Мухтар Аблязовдун зайыбы Алмаш Алабаеваны жана 6 жашар кызы Алияны чартердик рейс менен Казакстандын консулунун коштоосунда Алматыга жөнөтүүсүн алардын жалгама паспорт жөн жүргөнү менен түшүндүрдү. Бирок Аблязовдун адвокаты Рикардо Оливиянын айтымында Шалабаева менен кызында Латвия визасы басылган казак паспорту болгон. Шалабаеванын мекенине шашылыш жөнөтүлүүсү адвокаттарда Рим жана Астана өз ара мунаса түзүп алган деген күдүгөйдү жаратты. Диссидент бизнесмендин улуу кызы Мадина Аблязова бийлик апасыны атасына алмаштыруу үчүн барымтага алды. Атасы Казакстанга келсе аны жөн эле тындым кылып коет деп кооптонот.
Бийлик анын кайтып келгенин каалабайт. Бийлик анын өзүн каалайт. Мен муну баса айтам. Бийлик аны барымтага албай эле кармаганды каалайт. Балким азыр ал бийликтин колунда. Алар аны жөн эле өлтүрүп салышат. Бийлик аны өлтүргүсү келет. Себеби мен атам президенттин эң чоң каршылашы.
Алма Шалбаева азыр Алматыда үй камагында отурат жана жалгыма паспортту пайдаланган деп соттолушу толук мүмкүн. Жолдо ишкер Мухтар Аблязов бир кезде президент Назарбаев назарын салып, министр дайындаган жаңы жаш муундун өкүлү. Ал сыңары 33 жашта маалымдоо министри болгон Алтынбек Сарсенбаев жана Павлодар облус губернатору Галимзан Жакиянов мамлекет башчысына жакын чөйрөдөгү жемсөөлүккө чыдабай, реформачыл оппозициячыл кыймылга биригишип, эл башы Назарбаевдин каарына калышкан. 2003 жылы казынага кол салды деп 6 жылга кесилген Аблязовда эл башы мээримин төгүп, жоопкерчиликтен бир шарт менен куткарат. Акысына ал экинчи саясатка аралашпас керек болчу. Андай болбоду. Мухтар Аблязов 2011 жылы Британиядан саясий башпаанек алганга чейин оппозициячыл топторду жана медианы миллиондогон акча берип каржылайт. Санаалашы Жакиянов абакка кесилет. Ак жол партиясын баштаган Сарсенбаев 2006 жылы киши колдуу болуп өлөт. Аблязовдун БТА банкы тартып алынып, өзү 6 миллиард долларды уурдап алды деп күнөөлөнүп, өлкөдөн качканга мажбур болот. Евгений Жовтис адам укугу жана мыйзамдуулук боюнча Казакстандын эл аралык бюросун жетектейт. Анын айтымында Мухтар Аблязовдун оозун жаптыруу боюнча өнөктүктүн демилгечиси Назарбаев өзү болгон.
Назарбаев мени сатып кетти деп ойлойт. Себеби Назарбаев өзүн алардын байышына, элге таанылышына, мамлекеттик кызматта же бизнесте мансап жасашына жагдай түзүп бергениме карабай, алар мага каршы чыкты деген ойдо. Назарбаев 2003 жылы Аблязов саясатка аралашпайм деп сөз берген соң, анын кайра ишкерчилик кылуусуна мүмкүндүк берген. Аблязов кайра саясатка аралашканын көргөндө, албетте, Назарбаев өзүн эки жолу алдандым деп сезди.
Аблязовдун тарапкерлери Италия жана Британия Казакстандагы ири энергетикалык долбоорлордун инвесторлору болгондуктан, диссидент банкир менен президент Назарбаевдин чатагына кийлигишпей, бейтарап позицияны карманууда дешет.
Амирбек Азам уулу болду жогоруда. Адаттагыдай эле дүйшөмбү күнкү таңкы азаттыктын түзүп одого берүүсүн кыргыздын айрым ун тулпараткан сөздөрүн чечмелеген сөз дайра уктуруубуз улантат. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Асман деген кыргыз сөзүнүн бычылган бука дегенди түшүндүрөрүн бүгүн көбүбүз билбей калдык. Ал эми кадимки көк асман иран тилинен келип кирген. Ай асман деп коет. Асыл деген араб тилинен кирген сөз. Тек түү мыкты дегенди билдирет. Асыл эмгек дейт, асыл тукум дейт, асыл таш дейт. Асылым Манас барында эминеден кем элем дейт. Асыл кайран же эсил кайран дейт кайгырганда. Асыл башыңыз аман жүрөбү дейт кат жасканда же жаңыдан учурашканда. Өмүрдүн асылын эл жерден тентип жүрүп өткөрдү дейт. Азабын көп тартсаң асылын арбын көрөсүң деп да коет. Асыл сөзүнүн башка бир мааниси дарга асыл, жыгачка асыл, кишиге асыл деп коет. Мага асылба дейт, мага тийбе дегени. Ал абада асылып калды дейт. Асылган ууру алмайынча койбойт деген да сөз бар. Малдын тукуму асылданбай калды дейт. Асыл тукум айгырдын тукумунан эле дейт. Эми ашык деген сөзгө келели. Кыргыздар артык баш нерсени ашык деп койгон. Мисалы анын ар ашык болуп калды же тим эле койгулачы дейт. Дагы бир мааниси планды ашыгы менен аткардык дейт. Ашык кеми жок жүз болду дейт. Ашык баш түйшүк кылбагылачы деп да коет. Ашык сөзүнүн дагы бир мааниси сүйүшкөндөр деген мааниде. Бул сөз араб тилинен кирген. Ашык жар дейт, ашык бол дейт, ал ашык болуп калды дейт. Ашык сөзүнүн үчүнчү мааниси чүкө дегенди да түшүндүрөт. Ашык ойноду десе чүкө ойноду дегенди билдирет. ашык атып ойногон балдарың аман эсен жатабы деп коет. Мындан улам кызыл ашык, кызыл ашык томук деген чыккан. 2 жашка чыккан итти көк ашык же ак ашык деп коёрунда көбүбүз биле бербейбиз. 3 жаштагы итти кой ашык деп коет. 4 жаштагы итти куу ашык деп коет. Эпосто кумурскасын карасаң куу ашык болгон тайгандай дейт. Мындан биз кумурскасы эле 4-5 жаштагы тайгандай экенин билебиз. Айрым бир адамдар жанына батканда 60 жаман бергенче ашыктай жалгыз берсеңчи деп зарлаган. Ашык сөзүнүн 4-үнчү мааниси шаш, ылданда дегенди билдирген. Же тескерисинче ашыкпа, шашпа дегенди да билдирет. Ажал өлүм кайда жок, ашыккан менен пайда жок дейт. Ашыктуу жилик тарт десе, чүкөлүү жилик тарт дегени. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Бул берүүбүздү жыйынтыктар алдында дагы бир кызыктуу баянга орун беребиз. Ал аккордеончу Расул Станбеков тууралуу болмокчу. Сөз Аманбек Дилденбайда.
Манчалары ийнеликтин канатындай дирилдеп, аккордеондун клавишаларын жаңылбай басып, эргип чертип аткан музыкант Расул Станбеков. Ал атайын музыкалык билим алган эмес, нотаны мыкты билбесе дагы дипломдуу аккордеончулардан мыкты тартат. Расул Станбеков кыргыздын күйлөрүн аккордеонго ылайыктап иштеп чыгып тартып жүргөн музыканттын бири. Бирок ошол чыгармаларды нотага түшүргөн эмес. Айтылуу композитор Жумабүдүн Шералиевдин обондорун папури кылып чертип жүрөт.
Нотага түшүргөн жокмун, анан кийин баягы Жумакемдин ырын илгертеден бери эле бүт чыгармаларын ойнойм да, ырларын көп ушул чыгармаларын ойнойм. Ошонун негизинде бир жакшы шаңдуу ырын өзүм баягы папури катары иштеп чыктым да. Бул аккордеонго салып жүргөн Карамолдоорозовдун Ибарат, Сатылгандын Миң Кыял деген күйсү, дагы ушундай сыяктуу дагы Шекербек Шеркуттун Эмгек бакыты деген күйсү жана башка дагы Жүрөк толкуйт деген ырлары ошол күйлөрүн ойнойм, аккордеонго иштеп чыккан.
Жетинчи класстан баштап аккордеон тарта баштаган Расул Станбеков алгачкы жолу кыяктуу болгону өмүрүндөгү эстен кеткис окуя болгон дейт.
Менден улуу өзүмдүн бир тууган агам аккордеон тартат. Ошол кишиден көп нерселерди үйрөндүм да. Исрапил Станбеков деген азыр эле катуунун отличниги музыкадан сабак берет айылда. Аны ошол кишилерден кармап ошолордон үйрөндүм да. Анан эми ошол аккордеон биринчи сатып алганда биздин эле самолет сатып алгандай эле болуп да. Негизги баягы чыгармачыл адам эмнени кааласа ошол кайсы немесе ошону эле эртең аккордеон алып келебиз дегенде түнү менен уктаган жокмун да.
Расул Станбеков чыгармачылык чыйырын 16 жашында Талас элдик театрында баштаган.
Ошол 8-нчи классты бүткөндө 70-нчи жылы ошондо Бектен Абдуллаев деген режиссер байке бар экен, дагы деле бар го ал киши. Ошол киши баягы режиссер экен, ошол Талас элдик театрына мен биринчи болсо 16 жашымда иштеп калдым да. Ошо театрга барганда Шекербек Шеркул аксакал менен чогуу иштешип калдым. Ошол киши ушул комузда күйлөрдү ойногондо анан Төлөбек Итугулов байке ушул филармониядан барып калды. Ошол киши ойногонун көрүп эле кызыга баштадым, күйгө кызыга баштадым. Анан Шекемдин жанын коюп эле, Шеке, бул жери кайрыгы кандай эле, бул жери кайрыгы кандай эле деп эле сурап эмес кылдым. Ал киши эрикпей эле, бул жерим мындай кайры, тигиндей кайры дегенен эми баягы Кудайдын берген таланты экен, ушул нотасы жок эле сулук менен үйрөнүп кеттим да.
Аккордеон Стадионды мыкты тарткан музыкант Расул Стамбеков Талас облусунун Карабура районундагы Бакай районунда туулуп өскөн. Талас жана Киров элдик театрларында көп жыл иштеп, учурда Бишкектеги Молдокулов атындагы улуттук номер 5-чи компьютердик гимназиясында музыкадан сабак берет. Элеттик талант Расул Стамбеков кыргыздын чоң күйлөрүн аккордеонго иштеп чыгып, 60-ка аяк басса дагы колунан кыягын түшүрбөй келет. Берүүнү даярдаган Амандык Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын 10-чу июндагы ТЮЗООдогу таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Өнөр режиссёру Сиясбек Бекжанов болду, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Азаттыктын эфири болсо улана берет. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу. Саламатта калыңыздар.